Και συνεχίζουμε την συζήτησή μας αυτή τη φορά για τα αναπτυξιακά, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, σε συνδυασμό και με τη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών, μιας και μιλάμε για την ανάπτυξη και πόσο αυτή μπορεί να βοηθήσει το νησί. Ένα από τα βασικότερα έργα για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος είναι η υπόθεση του βορειοδικού άξονα της Κρήτης, για τον οποίο θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών, Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Καρνέση, έναν από τους ανθρώπους που έχει ουσιαστικά διαχειριστεί όλα τα μεγάλα οδικά έργα των τελευταίων ετών για την χώρα και ασχολείται και με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Καρνέση, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Καρνέση, δεν ξέρω αν ακούτε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Καρνέση, ναι, θέλω να πω κατευθείαν στο θέμα, ρωτώντας σας αν τελικά από την σημερινή νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών έχουμε καταλήξει σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική την οποία περιέγραψε ότι θα αναζητήσει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, και αν και εσείς έχετε να αρχίσει να δουλεύετε πάνω σε αυτή και ποια είναι.
Κοιτάξτε, η αρχιτεκτονική του το πρώτο ζητούμενο σε αυτό το έργο. Το πρώτο ζητούμενο και το αναγκαίο για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια είναι να πάρουμε, να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνταχθούν οι μελέτες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι ο διαγωνισμός, αν δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, είναι η υποβολή των προσφορών, δεν μπορεί να γίνει με βάση εγκείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επίσης σας ακούω με κάποιες διακοπές, κύριε Καρέση, αν μπορείτε να το επαναλάβετε, ότι διαγωνισμός είπατε.
Διαγωνισμός δεν μπορεί να γίνει η περιβαλλοντική όρη για την κατασκευή του έργου. Έτσι, η περιβαλλοντική όρη αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδοθεί, διότι η μελή προσφοράνε και εκπονούνται. Είναι σαφές νομίζω.
Μ' ακούτε, κύριε Καρνέση, σας χάνουμε λίγο.
Ναι,
σας χάνουμε λίγο γιατί κάνει κάποιες διακοπές το κινητό σας. Εγώ να επαναλάβω ότι αυτό που λέτε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαγωνισμός χωρίς να έχουν προηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή, σωστό?
Οι οποίοι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Έτσι, και δεν είμαστε ακόμα την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτείται για να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους. Ακούστε. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όπως έχω πει, έχουν γίνει χρόνια. Έτσι. Υπήρχε μία ενιαία μελέτη για τη δημοπράτηση του έργου. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς ξεκινήσε τον τελευταίο, λιγότερο από τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να μιλάμε του διαγωνισμού, του όποιου διαγωνισμού. Δεν έχει σημασία. Το κρίσιμο είναι, επαναλαμβάνω, είναι περιβαλλοντικό.
Αυτό χρονικά, κύριε Καρνέση, το έχετε οριοθετήσει πώς, πότε...
Ακούστε, ναι, ναι. Ακούστε. Ναι. Το χρονικά, ας μην μιλήσουμε. Θα είναι... δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε προβλέψεις. Mm-hmm. Το κρίσιμο, επαναλαμβάνω, mm-hmm. είναι να πάρει οι περιβαλλοντικοί όροι σε αυτά τα έργα. Έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες προκειμένου να
Δυστυχώς δεν έχουμε. Κύριε Καρνέση, δώστε μας, σας παρακαλώ, λίγο χρόνο να διακόψουμε, διότι δεν έχουμε καλή σύνδεση. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε κι εσείς και να επικοινωνήσουμε σε 30 δεύτερα τώρα μαζί σας, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία και δυστυχώς δεν μπορούν και οι ακροατές να βγάλουν συμπεράσματα. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και ξανακαλούμε τον κύριο Καρνέση για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
Γι' αυτό και επιμένω. Θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω. Ξέρω θα γυρίσεις, γι' αυτό και επιμένω. και επιμένω.
Για να δούμε αν τα καταφέρουμε τώρα να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι, κύριε Καρνέση.
Ναι, σας ακούω.
Και τώρα σας ακούω και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, μας λέγατε ότι το κρίσιμο είναι να εξασφαλιστούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Να επανέλθω λίγο στην γραμμή που έχει χαράξει πλέον η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Και θέλω λίγο περισσότερο για τους ακροατές, οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι σε όλα αυτά τα τεχνικά. Πείτε μας, σας παρακαλώ, η διαφορετικότητα της νέας προσέγγισης πώς προέκυψε, για ποιο λόγο και σε τι ακριβώς διαφωνεί η σημερινή ηγεσία με την προηγούμενη.
Κοιτάξτε. Η κρίσιμη προσέγγιση, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο διαγωνισμός αυτός καθεαυτός, όσο η λήψη των περιβαλλοντικών όρων. Το κρίσιμο στοιχείο, και το έχει αντιληφθεί, το γνωρίζει ο νέος υπουργός, το ξέρει εξ αρχής ο κ. Καραμαλής, είναι ότι το κρίσιμο στοιχείο για αυτό το έργο είναι να παρθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Τότε υπάρχει έργο. Πριν συζητάμε για περιβαλλοντικούς όρους, πριν έχουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν έχει νόημα να συζητάμε για διαγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί απλούστατα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτούς τους διαγωνισμούς, αν δεν έχουμε περιβαλλοντικούς όρους. Επαναλαμβάνω, τον όποιο διαγωνισμό. Είτε αυτός αφορά ένα μέρος του έργου, είτε δηλαδή ας πούμε το Χανιά Ηράκλειο, είτε το Ηράκλειο Νεάπολη, είτε όλο τον άξονα Χανιά Αγίος Νικόλαος. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να πάρουμε, επαναλαμβάνω, τους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πότε ξεκίνησε να ουσιαστικά να υλοποιείται οι μελέτες που απαιτούνται για να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, ξεκίνησαν να εκπονούνται, προγραμματίστηκαν μάλλον να ανατεθούν και να εκπονηθούν μετά την επιλογή της βέλτιστης χάραξης στο έργο. Αυτή η επιλογή και εγώ θα έγινε τον Απρίλιο-Μάιο του 2019. Μέχρι τότε λοιπόν δεν ξέραμε ποια ήταν η βέλτιστη χάραξη στο έργο. Τώρα έχουμε επιλέξει τη βέλτιστη χάραξη. Και για αυτήν μπορούμε να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Θέλουμε να την κάνουμε γρήγορα τη δουλειά και με τέτοιο τρόπο ώστε να σας δώσουμε ένα άρτιο έργο. Ένα τέτοιο έργο που για τον ΒΟΑΚ εγώ το προσομοιάζω, γιατί είναι το απόλυτα ας το πούμε όμοιο έργο, είναι ο αυτοκινητόδρομος Κόρυθος Πάτρα.
Τον οποίο έχετε διαχειριστεί, άρα γνωρίζετε.
Τον οποίο τον διαχειρίστηκα εγώ σαν προϊστάμενος τότε διευθυντής της υπηρεσίας που τον έφτιαξε, τον κατασκεύασε. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο έργο, αλλά η εμπειρία που υπάρχει από τον αυτοκινητόδρομο Κόρυθος Πάτρα θα είναι οδηγός για να κάνουμε ένα αντίστοιχο έργο που θα το θαυμάζει, όπως ξέρετε, ο αυτοκινητόδρομος Κόρυθος Πάτρα. Βραβεύτηκε σαν ένα από τα 5 καλύτερα έργα του 2018. Το γνωρίζετε αυτό.
Ναι, ναι.
Στον κόσμο. Στον κόσμο. Το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουμε και για τον ΒΟΑΚ.
Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, κύριε Καρνέση, πείτε μας λίγο το μοντέλο που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, να υλοποιήσει το έργο με ουσιαστικά τρεις παρεμβάσεις διαφορετικές η μία με την άλλη. Σε σχέση με το μοντέλο που επιδιώκει να εφαρμόσει και να ακολουθήσει η σημερινή κυβέρνηση, εσείς ποιο θεωρείτε ότι ήταν το καταλληλότερο και αν θεωρείτε ότι το σημερινό μπορεί να αποδώσει περισσότερα πράγματα από ότι αυτό που είχε ουσιαστικά δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση?
Ακούστε, σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, η πρακτική είναι ίδια, δεν θα αλλάξει. Από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί από το, δηλαδή με τους περιβαλλοντικούς όρους τι θα κάνουμε. Θα κοστολογήσουμε με ακρίβεια το έργο. Διότι αυτή τη στιγμή χωρίς περιβαλλοντικούς όρους δεν μπορεί κανένας να κοστολογήσει πόσο κάνει αυτό το έργο. Ανάλογα λοιπόν με το κοστολόγιο που θα υπάρξει, θα επιλέξουμε στη συνέχεια ποια θα είναι η καλύτερη διαγωνιστική διαδικασία. Έτσι, το κρίσιμο όμως, για να το κάνουμε αυτό, κύριε Κόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Γιατί όσο θα διαρκεί η διαδικασία να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους, έχουμε το χρόνο να κάνουμε οτιδήποτε παρέμβαση θέλουμε στον διαγωνισμό.
Άρα, κύριε Καρνέση, δεν είναι τελεσίδικο ότι θα είναι ενιαίο το έργο, δηλαδή με μία δημοπράτηση θα είναι από τα Χανιά έως και το...
Μπορεί και να είναι έτσι.
Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι έτσι.
Ναι, θα εξαρτηθεί, σας είπα, από αποτελέσματα, από το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι ακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι και τι θα δείξουν. Όπως ξέρετε, ο υπουργός, ο κ. Καραμαλής, υπέγραψε πρόσφατα τρεις αποφάσεις για να δημοκρατηθούν τρεις μεγάλες συμβάσεις γεωτεχνικών ερευνών στο ΒΟΑΚ. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό βήμα για να δείξουμε ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε το έργο. Καταλάβατε, χωρίς γεωτεχνικές έρευνες, καμία τράπεζα δεν πρόκειται να πλησιάσει και να δανειοδοτήσει αυτό το έργο. Καταλαβαίνετε το γιατί, διότι...
Τώρα ξαναχούμε πάλι... Ναι, σας ακούμε τώρα. Σας ακούμε, κύριε Κανέση, ναι.
Ναι, αυτή η κίνηση λοιπόν του Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, να δημοκρατήσει τις τρεις μεγάλες συμβάσεις γεωτεχνικών ερευνών, εγώ θα έλεγα είναι η πραγματική κίνηση που δίνει από πλευράς του Υπουργείου την αίσθηση έξω από το Υπουργείο, στο εξωτερικό περιβάλλον, ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κατασκευάσει το έργο, πραγματικά. Αυτό είναι.
Άρα, δική μου η ερμηνεία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το γεγονός ότι περιγράφεται από διάφορους κύκλους ότι μέχρι και πρότινος είχαμε κάποια σχέδια και τίποτα παραπάνω, δεν απέχει από την πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, ας πούμε ότι η καθοριστική κίνηση που είναι η δημοκράτηση των γεωτεχνικών ερευνών έγινε τώρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλια πολιτικά και τα λοιπά, δεν είναι η θέση δική μου. Εγώ σαν τεχνοκράτης αυτή την κίνηση βλέπω ως σημαντική για να φανεί ότι προχωράμε το έργο. Είχαν αναπτυχθεί και πριν κάποιες μελέτες, αλλά οι κρίσιμες μελέτες σε αυτά τα έργα, κύριε Κόνστα, είναι οι γεωτεχνικές μελέτες. Αυτές δείχνουν το έργο, δείχνουν ακριβώς αν μπορεί να κατασκευαστεί το έργο και ποιο είναι το κόστος που αναλογεί. Ανάλογα λοιπόν με το κόστος θα προχωρήσουμε μετά στο διαγωνισμό, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαγωνιστική διαδικασία. Επαναλαμβάνω, σήμερα αυτό δεν είναι το κρίσιμο γεγονός. Mm-hmm. Το κρίσιμο γεγονός είναι του εθελοντικού όρου.
Αυτό είναι απολύτω σαφές το οποίο περιγράφεται. Αλλά αλήθεια, κύριε Καρέση, με την προτέρα εμπειρία που έχετε από το Κόρυθος Πάτρα, και επειδή εσείς ο ίδιος ουσιαστικά το συνδέσατε ότι αν θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει ο ΒΟΑΚ, ας ρίξουμε μια ματιά στο Κόρυθος Πάτρα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οδικού τμήματος του συγκεκριμένου, τόσο τα οικονομικά, όσο και σε ό,τι αφορά το μοντέλο που ακολουθήθηκε, το λέω εδώ για τους κριτικούς που δεν γνωρίζουν, για το μοντέλο που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το έργο αυτό υλοποιήθηκε με σύμβαση παραχώρησης. Κάναμε ακριβώς τις ίδιες μελέτες που κάνουμε τώρα στο ΒΟΑΚ, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Κάναμε ακριβώς τις ίδιες γεωτεχνικές έρευνες που κάνουμε τώρα, που δημοκρατήσαμε τώρα, που υπέγραψε ο Υπουργός και τη δημοκρατήσαμε από τον κύριο Καραμαλής. Μιλάμε για ένα έργο δύσκολο. Ήταν το πιο δύσκολο από όλα τα έργα παραχώρησης, γιατί ήταν στο μοναδικό έργο το οποίο κατασκευάστηκε με παράλληλη κυκλοφορία. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς θα γίνει και ο ΒΟΑΚ. Θα κατασκευάζεται και θα κυκλοφορείται ο δρόμος. Το γνωρίζετε αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, όπως δεν υπήρχε και στο Κόρυθος Πάτρα. Κατασκευάστηκε λοιπόν σε χρόνο, για που επιτρέψετε να πω ότι έξι ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή σε 4,5 χρόνια. Μιλάμε για ένα έξονα 120 χιλιόμετρα, βέβαια με μια διατομή μεγαλύτερη από αυτή που θα έχει ο ΒΟΑΚ. Έτσι. Μιλάμε για μια διευρυμένη διατομή. Ο ΒΟΑΚ δεν έχει τέτοια διατομή, άρα περιμένουμε κατά τη λιγότερες δυσκολίες.
Μάλιστα. Η σύμβαση παραχώρησης για το Κόρυθος Πάτρα τι περιλαμβάνει?
Περιλαμβάνει την κατασκευή του. Τι εννοείται ότι περιλαμβάνει?
Τους βασικούς όρους, την περιγραφή δηλαδή τους βασικούς όρους.
Περιλαμβάνει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, τη λειτουργία και τη συντήρησή του για μία περίοδο 30 ετών. Στην οποία περιλαμβάνεται και η περίοδος κατασκευής. Όπως ξέρετε, η σύμβαση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008 και θα τελειώσει τον Αύγουστο του 2038. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Όπως ξέρετε, στον αυτοκινητόδρομο Κόρυθος Πάτρα είχαμε στην Κρήτη να έχουμε και τις εμπλοκές με τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων. Πέρασαμε όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι στο ΒΟΑΚ θα είναι λίγο πιο εύκολη η δουλειά μας.
Μάλιστα. Άρα, με τη σύμβαση που παραχώρησης, κύριε Καρνέση, πώς βλέπετε ο επενδυτής να παίρνει το όφελος, το κέρδος από την επένδυση αυτή?
Κοιτάξτε, το όφελος, αυτό θα προκύψει, επαναλαμβάνω, όταν θα έχουμε το πλήρες κοστολόγιο του έργου.
Σωστό.
Που θα είναι με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους. Αναμένεται, ξέρετε ότι ο Βόρειος Ορικός Άξονας Κρήτης δεν έχει, όπως ξέρετε, ο αυτοκινητόδρομος Κόρυθος Πάτρα υποστηρίχθηκε οικονομικά από το τμήμα Ελευσίνας Κόρυφος, το οποίο ήταν και αυτό μέσα στην παραχώρηση. Ήταν κατασκευασμένο. Το γνωρίζετε αυτό. Στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης δεν έχουμε.
Δεν υπάρχει κάτι υποστήριξη αυτή,
κάτι
σωστό.
Που να το υποστηρίζει. Αυτό λοιπόν καθιστά το έργο χρηματοοικονομικά, το εγχείρημα χρηματοοικονομικά δύσκολο. Ανάλογα με το κόστος που θα προκύψει από τους περιβαλλοντικούς όρους, θα δούμε τις πτυχές που θα καταφέρουμε να υπερπηδήσουμε αυτές τις δυσκολίες.
Επομένως, μας λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά στο σκέλος αυτό, που είναι κρίσιμο εδώ για την
όλα
Κρήτη. Ξέρετε ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ για το αν ή όχι θα έχουμε ιδιώδια στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, για το αν θα έχουμε διόδια, ποιοι θα πληρώνουν σε αυτά, δηλαδή αν θα τα πληρώνουν και οι κάτοικοι ή θα τα πληρώνουν μόνο οι επισκέπτες της Κρήτης. Αλήθεια, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ειλικρινά από την εμπειρία σας, το βλέπετε εφικτό αυτό να μπορέσει να δρομολογηθεί, δηλαδή να υπάρχει διαχωρισμός, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν διόδια, να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του ποιος πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει?
Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ζούμε και υπακούμε στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε τελείως, ας το πούμε, μόνοι μας. Έτσι, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι σημαίνει και τι σημαίνει αυτή η διαδικασία στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι νωρίς για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα.
Θέτετε, να το πω εγώ, να το πω εγώ ευθέως. Θέτετε, κύριε Κανέση, ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί να μεταχειρίζεται ο επισκέπτης να πληρώνει, ενώ αυτός που κινείται μόνιμα στους δρόμους να μην πληρώνει.
Ναι. Όπως ξέρετε, υπάρχουν αντίστοιχες υποθέσεις που έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας κλπ. Λοιπόν, είναι νωρίς όμως να πούμε αυτά, διότι ο παραχωρησιούχος, υπάρχει και μια πολιτική διοδίων από πλευράς παραχωρησιούχου, που θα μπορούσε να επιτρέψει καταρχήν κάποιες διαφοροποιήσεις, επαναλαμβάνω, ως τιμολογιακή πολιτική και όχι ως επιβολή από το δημόσιο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό.
Ναι, καταλάβω.
Θα μπορούσε δηλαδή ο παραχωρησιούχος να έχει μια χαμηλότερη, ας το πούμε,
χρέωση
για εμπορικούς λόγους και μόνο στους συχνούς χρήστες που θα είναι κριτικοί. Προς το παρόν όμως είναι νωρίς για να πούμε αυτά τα πράγματα, γιατί όλα θα εξαρτηθούν, επαναλαμβάνω, από το προφίλ που θα προκύψει στο έργο μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Τότε θα ξέρουμε για το τι κόστος έχει το έργο και επομένως τι χρηματοοικονομικά μέσα απαιτούνται.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση, πάλι στο ίδιο μήκος κύματος, πάλι θα επικαλεστώ την εμπειρία σας. Ας υποθέσουμε υπόθεση εργασίας ότι όντως το κόστος με τα δεδομένα και ακόμη και με το μοντέλο το Κόρυθος Πάτρα είναι αρκετά υψηλότερο. Άρα που σημαίνει ότι ουσιαστικά αυξάνονται και οι πιθανότητες να επιβληθούν διόδια. Υπάρχει, λέω εγώ τώρα, υπάρχει άλλη εναλλακτική, παρότι μεγάλο κόστος, ο επενδυτής να βγάλει τα χρήματά του χωρίς να προχωρήσει την επιλογή των διόδιων?
Ακούστε μου, σε αυτά τα έργα υπάρχουν πάντα δυνατότητες εκμετάλλευσης και άλλων, ας το πούμε, κεφαλαίων που έχει το δημόσιο. Είναι μια πολύ όμως εξειδικευμένη ερώτηση και δεν θα ήθελα να τη συζητήσουμε τώρα έτσι, χωρίς να έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Δεν θα ήταν σκόπιμο. Πάντως, αυτά τα έργα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Έτσι, όπως ξέρετε, και το δημόσιο μπορεί να επιβάλλει τα περίφημα σκιώδη διόδια, δηλαδή να δίνει στον παραχωρησιούχο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός αναλαμβάνει τον κίνδυνο των διοδίων, γιατί αλλιώς δεν έχουμε σύμβαση παραχώρησης, θα μπορούσε να δίνει ένα ποσό ως σκιώδη διόδια, όπως λέμε. Δηλαδή, για κάθε αυτοκίνητο που περνάει...
Να τα πληρώνει το δημόσιο, να τα δίνει αντί για τον πολίτη, ναι.
Σαν... Ή να δίνει ένα ποσό το δημόσιο επιπλέον.
Σαν τέλος χρήσης, από το δημόσιο προς τον ιδιώτη, τέλος χρήσης του δρόμου. Ναι.
Αυτά είναι όμως πάρα πολύ νωρίς για να τα πούμε τώρα. Η γνώμη μου όμως είναι, και το ξέρω γιατί το έχει δηλώσει και ο κύριος ο Πρωθυπουργός, ότι διόδια, κάποια διόδια, έτσι, θα επιβληθούν. Δεν θα είναι δηλαδή ο δρόμος εντός χωρίς διόδια, έτσι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Εντάξει, αν δεν δούμε πλήρως την ανάλυση, την κοστολογική ανάλυση του έργου και τι επιπτώσεις έχει αυτή στο χρηματοοικονομικό μοντέλο για την παραχώρηση.
Επειδή εσείς ο ίδιος οριοθετήσατε ως το μείζον την εξασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων, εγώ θα το επαναφέρω, μέχρι το καλοκαίρι του 2020 θα έχουμε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Δεν το άκουσα.
Επειδή εσείς ο ίδιος το οριοθετήσατε ως το κρίσιμο και είναι απόλυτα αντιληπτό και κατανοητό για ποιο λόγο, ότι το κρίσιμο είναι η εξασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων για να δρομολογηθεί το έργο.
Δεν σας ακούω τώρα.
Μ' ακούτε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
Ένα λεπτό. Τώρα με ακούτε.
Ναι, σας ακούω καλά, κύριε Καρνέση. Με ακούτε, κύριε Καρνέση. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Ναι, σας ακούω, κύριε Καρνέση, μ' ακούτε. Δυστυχώς δεν πειράζει. Νομίζω ότι τα βασικά σημεία και τα συμπεράσματα από το πώς κινείται η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών τα λάβαμε. Το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να θέσω στον κύριο Καρνέση είναι αν πιστεύει ότι τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.